SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่แคร์ only you
This episode is brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching.From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือพอดแคสต์เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู
้สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใครรู้นะครับเช่นเคยกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์ครับแล้วก็พี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิตติพงศ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับ
ครับท็อปิกที่เราจะคุยในวันนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเราน่าจะไม่เคยพูดในแอเรียนี้สักเท่าไหร่ก็คือเป็นเกี่ยวกับโรคนั่นแหละ
ใช่แ
ต่มันเป็นแอเรียความงามด้วย
หลายคนอยากฟังนะแต่ว่าเราไม่เคยพูดกันเลยครับ
นั่นเราไม่เคยเนาะเราไม่เคยอยู่ในแอเรียนี้เลยนะครับซึ่งก็ต้องมีวิทยากรพิเศษที่จะต้องมาพูดคุยกับเรานะครับ
ครับ
ก็วันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อโรคฝ้าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกโรคฝ้าเป็นเรื่องธรรมดามีฝ้าบ้างมีกระขึ้นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็มีการพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นได้หรือว่าบางคนเนี่ยก็มองว่ามันจะขจัดมันออกไปได้ไหมฉันรักสวยรักงามฉันไม่ชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เลยวันนี้ครับเราได้วิทยากรพิเศษนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนุกวชิรมนจากสาขาวิชาตับจักวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอวัชรนพครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับพี่เล็กครับ
ไอ้ที่หมอเล็กบอกว่าคุณหมอวัชรนพนี่ถือว่าเป็นจีเนียสนะ
ท็อปของรุ่นนะฮะรุ่นหมอ
มา
ดูนี่สอบเทียบม.4เข้ามานะครับเก่งมากเลยครับ
พูดง่ายๆฮะเรียนม.4สอบติดหมอฮะ
ใช่ครับ
สมัยเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักระบบสอบเทียบแล้วสมัยเรายังมีสอบเทียบ
ใช่
สมัยผมเป็นสอบเทียบรุ่นสุดท้ายหลังจากนั้นเป็นกฎเลยว่าถ้าเกิดเทียบเนี่ยจะมาเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้แล้ว
ครับ
เหมือนกับช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่องโหว่เรื่องการศึกษานอกโรงเรียนนะ
ใช่ใช
่สามารถสอบอาวุธได้อะไรแบบนี้เมื่อกี้ผมแนะนำตัวคุณบอกว่าสนุกไปว่ามาจากสาขาวิชาตับจักวิทยา
ครับ
งงแน่นอนนะเพราะตอนแรกผมอ่านผมก็อะไรคือตับจักวิทยาหมอเล็กส่งข้อมูลให้ผมผิดหรือเปล่าสะกดผิดหรือเปล่าให้คุณบอกว่าสนุกอธิบายหน่อยตับจักวิทยาคือ
สังเกตว่าคุณเอกนี่จะต้องแบบว่าทำการบ้านกับคำนี้ก่อนที่เราจะเริ่มรายการด้วยนะ
ครับงงมากเอ้าคือผมเนี่ยอ่านข่าวมาเป็น10ปีนะสับยากๆผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็จะรู้พอสมควร
ครับผม
แต่เนี่ยตับจักวิทยานี่อันนี้ไม่ทราบ
ตับจักนี่คือตอเต่าจอจานนะแล้วก็วิทยา
ใช่ไม่มีสระเลย
ไม่มีสระแล้วคนที่อ่านเผินๆน่าจะคิดว่าจิตวิทยา
ใช
่ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับตับจักวิทยา
อย่าไปอ่านตดวิทยาอะไรนะ
ไม่อยากบอกว่าผมอ่านนะผมอ่านสมัยแรกๆก่อนมาเรียนผิวหนังเนี่ยดีว่าไม่ตอนสอบสัมภาษณ์เข้าหมอผิวหนังแบบรู้ตัวทันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์ไม่ให้เข้าเรียนก็เอาอย่างนี้ครับก็คือเป็นศัพท์ที่เราใช้กันมานานแล้วว่าตับจักวิทยานะแต่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยมีใครรู้จักอะครับเหมือนกับทางหัวใจเนี่ยคุณเอกทราบไหมว่าเขาใช้คำว่าอะไร
หัวใจ
โรคหัวใจอะ
ไม่รู้
ฮะไทยวิทยา
โอหักไทยอัธยรัต
อะไรอย่างนั้น
เธอไม่ทำเธอไม่ส่งการบ้านเลยอัธยร
ั
ต
อะไรอย่างนั้น
เขาก็พูดง่ายคือมันเป็นศัพท์โบราณ
ใช่ครับ
แล้วผมมันแปลว่าอะไรตับจัก
ก็แปลว่าโรคผิวหนัง
แปลว่าโรค
ครับ
แต่ผมเข้าใจว่ารามาจะไม่ใช่คำนี้ป่ะครับ
รามาเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าสาขาวิชาโรคผิวหนังครับ
ตรงตัวไปเลย
แต่ศิริราชยังใช้อยู่นะครับ
ครับ
เราเข้าเรื่องกันดีกว่า
ครับนะครับ
ก็วันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของโรคฝ้า
ครับ
ฝ้าเนี่ยก็นะขึ้นตามใบหน้าของคนทั่วไปนะส่วนใหญ่อะเรามักจะเจอคนที่อายุเริ่มเยอะนะก็มักจะเจอเยอะขึ้นอย่างคุณแม่ผมนะก็ไม่ค่อยเจอก่อนหน้านี้สาวๆผมไม่เห็นเขาเป็น
ครับ
รู้สึกว่ามาเป็นหลัง
ๆถูกต้อง
หรือบางคนก็เป็นตั้งแต่หนุ่มๆสาว
ๆครับ
เออจริงๆแล้วคืออะไรครับ
โอเคถ้าเราแบบว่าเข้าใจง่ายๆเลยนะฝ้าเนี่ยนึกถึงฝ้าเพดานไว
้
มันก็จะต้องเป็นปื้นสีดำไม่ใช่เป็นจุดนะมันจะไม่เป็นจุดเล็กๆมันจะต้องเป็นปื้น
อ
่ะเหมือนฝ้า
เป็นแถบ
เราคิดว่ามันคือฝ้าเพดาน
อ
่ะแต่มันเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ส่วนใหญ่จะเจอ2ฝั่งของใบหน้ามันอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะคือซ้ายเยอะกว่าขวานิดหน่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นกับว่าคุณโดนแดดข้างไหนเยอะกว่ากันด้วยอ่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนขับรถมาเป็นคนขับอ่
ะ
ก็จะเป็นด้านขวาเยอะกว่าหน่อย
แดดสองทางนี้
ใช่หรือบางคนเป็นคนนั่งเป็นคุณนายนั่งอยู่ข้างหลังอาจจะอยู่เป็นข้างซ้ายมากกว่าก็ได
้คร
ับ นะครับเพราะนั้นเอาเป็นว่ามันมักจะเป็นสองฝั่งแล้วก็อายุที่เริ่มเป็นเนี่ย20ปลายๆเนี่ยเริ่มได้คือเป็นคนแบบทำงานไปแล้วสักพักหนึ่งถ้าเป็นตั้งแต่แบบวัยรุ่นเลยมาหาเนี่ยโอกาสเป็นฝ้าน้อยมากอะนะครับก็จะต้องเป็นวัยที่ทำงานไปแล้วสักหน่อยแต่ว่าพีคเลยนะต้อง30กว่าๆ40นิดๆน่ะ
แปลว่าฝ้าเนี่ยไม่ได้เป็นแต่กำเนิดสิ
ไม่ครับไม่ครับ
อ๋อไม่ใช่ว่าบางคนเกิดมาเพราะบางคนจะชอบเอาคำว่าอะไรนะไฝฝ้ากระ
มารวมกัน
เราก็จะรู้สึกว่าอ้าวก็ไฝมันเกิดมันก็มีทีเกิดมาก็เป็นแล้วแต่นี่ต่างกัน
ไฝกับปานเนี่ยบางทีเป็นแต่เกิดได้แต่ถ้ากระเนี่ยแล้วแต่ด้วยถ้าเป็นกระตื้นหรือว่ากระลึกเนี่ยจะต้องมาเป็นตอนสักเข้าโรงเรียนหรือว่ามหาลัยอะไรแบบเนี้ยแต่ฝ้าเนี่ยจะมาเป็นตอนทำงานไปแล้วสักหน่อยอายุที่เริ่มเป็นนะแล้วมันจะมีกระอีกชนิดนึงเขาเรียกกระแดด
ไม่ใช่กระแดดนะ
ไม่ใช่ครับนี่เรา นี่กลัวมากเลยพูดไม่ชัดนะเพราะว่าใส่แมสอยู่นะครับ เอาเป็นว่ามันคือกระแดดกระแดดเนี่ยจะเจอได้ในคนอายุเยอะขึ้นไปอีกอ่ะสักแบบ40กว่า50
เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเราค่อยมาคุย
ไอ้ detail ใช่ใช่ครับ
วันนี้เราว่าด้วยเรื่องฝ้าก่อน
ใช่ครับ
แล้วฝ้าเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเน้นแดดแปลว่ามันเกิดจากแดดอย่างเดียวอ่ะ
ไม่ใช่ครับคือแดดเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ดีเลยอ่ะเหมือนเป็นเชื้อไฟที่ดีเลยสำหรับการที่ทำให้ฝ้าเข้มขึ้นจริงๆฝ้ามันเป็นโรคที่เกิดจากหลายปัจจัยนะ
อ
ันแรกเลยคือพันธุกรรมพันธุกรรมนี่หมายความว่าถ้าใครมีคนในครอบครัวเป็นฝ้าเขาก็มีสิทธิ์โอกาสจะเป็นฝ้าในอนาคตได้ง่ายคือร่างกายมันรู้จักแล้วว่าเขามีสิทธิ์จะเป็นนะแต่เขาอาจจะไม่เป็นก็ได้ถ้าเขาไม่ไปโดนแดดเยอะแต่เมื่อไรก็ตามเขาไปโดนแดดเยอะมันก็จะเป็นเหมือนตัวกระตุ้น
เ
นี่
ยเหมือนมีเชื้อจากบรรพบุรุษฝังอยู่
ถูกต้องคือร่างกายมันถูกโปรแกรมไว้แล้วว่ามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์อย่างเงี้ยแต่มันอาจจะออกอาการหรือไม่ก็ได้ขึ้นกับปัจจัยด้านแวดล้อมด้วยหนึ่งในนั้นก็คือแดดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนเอ้ยผมใช้เทอมแบบเมดิคอลเทอมได้ใช่ไหม
ได้อะ
เอสโตรเจนนี่ยังพอมีคนรู้จักอ่ะเอสโตรเจนเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่มีในเพศหญิงนะเพศชายก็มีได้แต่ไม่เยอะเอสโตรเจนเนี่ยจะออกมาเยอะในกรณีที่เป็นตั้งท้องเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าคนท้องหลายๆคนเนี่ยฝ้าเข้มขึ้นหลังคลอดอาจจะรู้สึกจางลงได้นิดหน่อยเพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันออกมาจากรกไงพอคลอดลูกออกไปก็นั่นไปหรือไปได้รับฮอร์โมนภายนอกเช่นกินยาคุมกำเนิด อะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีแนวโน้มจะเป็นแล้วแต่ไม่เป็นพอไปกินยาคุมเพื่อคุมกำเนิดปุ๊บก็อาจจะเป็นขึ้นมาชัดขึ้นครับ
แล้วมาดูครับแล้วกลไกการเกิดมันเป็นยังไงครับ
โอเคมันเป็นโรคที่จะใช้ว่าโรคก็ได้หรือจะใช้คำว่าภาวะก็ได้เพราะบางคนก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามองว่ามันเป็นโรคนะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรมากระตุ้นแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเซลล์สร้างเม็ดสีต้องเข้าใจก่อนในผิวหนังเรามันมีเซลล์สร้างเม็ดสีอยู่เพื่อผลิตเม็ดสีออกมาไอ้เซลล์ของคนกลุ่มนี้เนี่ยเราพบว่ามันไวเพราะเขารู้ตัวว่าเขามีแนวโน้มจะเป็นใช่ไห
ม
พอมันถูกทริกเกอร์หรือถูกกระตุ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำงานแบบทำงานมากกว่าคนอื่นเขาอะเหมือนเซลล์สร้างเม็ดสีมันขยันเพราะฉะนั้นมันก็จะผลิตเม็ดสีออกมาเรื่อยเหมือนสวิชมันถูกกระตุ้นแล้วนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อย
ๆ
ครับทีนี้ถ้าเมื่อกี้ถามผมว่าอะไรนะ
กลไก
ก็คือ
เกี่ยวกับฮอร์โมนทำไมถึงเกี่ยว
เพราะว่าอย่างกรณีถ้าเป็นแดดเนี่ยนะที่ทำให้มันเข้มขึ้นเนี่ยเพราะว่าเมื่อแดดส่งกระทบมาที่ผิวหนังของเราผิวหนังของเราเนี่ยมันมีเซลล์หนังกำพร้ากับไอเซลล์เม็ดสีเซลล์หนังกำพร้าน่าจะเป็นตัวรับก่อนเพราะมันอยู่ชั้นบนสุดพอมันรับแดดปุ๊บนะมันจะส่งสารเคมีบางอย่างอ่ะไปบอกไอเซลล์สร้างเม็ดสีให้ทำงานมากขึ้น
อ
ันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของร่างกายกับอีกกรณีนึงคือพูดถึงฮอร์โมนเนี่ย เราพบว่าในเซลล์สร้างเม็ดสีมันมีตัวรับฮอร์โมนอยู่ถ้าเป็นคนที่เข้าใจทางการแพทย์หน่อยหรือพอมีความรู้เขาก็จะเรียกว่าเซลล์สร้างเม็ดสีมันมีรีเซพเตอร์สำหรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นถ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือดเยอะขึ้นมันก็จะมากระตุ้นเซลล์สร้างเม็ดสีได้เพราะมันมีตัวรับอยู่แล้วครับ
แล้วทีนี้เนี่ยนะมันพัฒนาไปเป็นอะไรได้ไหมเพราะว่าคนก็จะมองว่าก็ฟ้ามันก็ปล่อยไปเถอะเพราะว่าต้องยอมรับนะว่าบางคนไม่ได้สนใจ
ใช่ครับ
ว่าฉันไม่ได้รักสวยรักงามมากไม่เป็นไรปล่อยมันไปเถอะมันอันตรายได้ไหมครับหรือว่ามันแค่ทำให้เราดูไม่สวยไม่หล่อ
ถูกต้องครับมันแค่ไม่สวยไม่หล่อครับมันไม่กลายเป็นมะเร็งหรืออะไรในอนาคตครับ
ครับ
แต่ว่ามันก็จะมีหลายคนนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจอ่ะผมมีคนไข้คนนึงเป็นนายแบบด้วยนะ
ครับ
เป็นผู้ชายปกติฝ้านี่เราไม่ค่อยได้เจอในผู้ชายเท่าไหร่
เออใช่จะเจอผู้หญิงเยอะ
เพราะว่าเอสโตรเจนกับผู้หญิงมันมาด้วยกันอยู่แล้วแต่ถามว่าผู้ชายมีได้ไหมก็มีได้ผู้ชายที่โดนแดดเยอะๆผู้ชายเนี่ยแฟกเตอร์หลักๆเลยคือแดดผมมีคนไข้เป็นนายแบบซึ่งแบบว่าเป็นฝ้าบางทีเป็นไม่ได้เยอะนะเขาเป็นน้อยๆของเขาเพราะครอบครัวเขามีประวัติเป็นใช่ไหมแล้วพอเขาไปโดนอะไรบางอย่างกระตุ้นจริงๆแล้วคือเขาไปโดนแดดกระตุ้นมานิดหนึ่งเขาก็เริ่มเข้มขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ไปทำหัตถการบางอย่างกลายเป็นเข้มกว่าเดิมอีกจนกลายเป็นเขาต้องแคนเซิลงานไปทั้งปีอ่ะเพราะว่าเขาไม่มั่นใจมากเขาถ่ายไม่ได้เดินแบบไม่ได้อ่ะ
ครับคือที่บอกว่ามันไม่ได้พัฒนาเป็นอันตรายเนี่ยแต่มันจะพัฒนาแค่ว่ามันจะเข้มขึ้น
ใช่แล้วทำให้เขา
แล้วมันจะ
ขาดความมั่นใจส่งผลต่ออาชีพการงานได้
แล้วนี่มันหายเองได้ไหมครับ
หายเองได้นะถ้าหลบแดดดีๆจริงๆแต่มันแต่ด้วยเงื่อนไขอะถามว่าใครหลบแดดได้ดีผมเองก็ยังไม่ได้คนเป็นคนที่หลบแดดได้ดีที่สุดอะถูกไหม
ด้วยเมืองไทยด้วยเน
า
ะ
แดดเมืองไทยหรือแม้เราคิดว่าเราอยู่ในอาคารก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วในอาคารเนี่ยห้องกระจกอย่างเนี้ยก็มี UVA ผ่านได้นะคือกระจกจะไม่กรอง UVA UVA ที่ผ่านมาจากพระอาทิตย์เนี่ยมากกว่า 90% ทะลุเข้ามาในอาคารได้เพราะว่ามันผ่านกระจกเข้ามาได้เพราะนั้นคุณต้องปิดม่านเพื่อจะช่วยกรอง UVA แต่ถ้า UVB เนี่ยมาชนกระจกปุ๊บมันจะสะท้อนออกครับ
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดด
ใช่โดยที่คุณต้องคิดว่าคุณหลีกเลี่ยงได้จริงนะไม่ใช่บอกว่าอยู่ในอาคารแล้วคือฉันไม่โดนแดดแล้วฉันจะไม่ทากันแดดก็ไม่ใช่เพราะว่า UVA มันยังผ่านกระจกเข้ามาได้ครับ
ครับและอีกประเด็นที่บอกว่ากรณีเอสโตรเจนเนี่ย
ครับ
อย่างนี้จะหลีกเลี่ยงไง
ก็เปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารับประทานยาคุมกำเนิดซึ่งมีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบเพราะว่ายาคุมกำเนิดแบบรับประทานเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเอสโตรเจนผสมอยู่แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนชนิดอื่นเช่นโปรเจสเตอโรนเพียวๆอ่ะอันนี้ช่วยได้แต่บางทีมันจะไม่ได้อยู่ในยาเม็ดคุมกำเนิดมันจะอยู่ในรูปแบบยาฝังหรือยาฝังใต้ผิวหรือสอดห่วงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้อีกวิธีนึงหรือคุณอาจจะไม่คุมกำเนิดที่มันเกี่ยวกับฮอร์โมนเลยก็ได้ก็อาจจะใช้ถุงยางอนามัยใช้อะไรก็ว่าไปครับ
เออแล้วไอ้ประเด็นที่ผมเปิดไว้ตอนต้นรายการที่บอกว่าแม่ผมเนี่ยอายุเยอะแล้วเป็นจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอายุอะเกี่ยวกับว่าก็เพราะว่ามันผ่านแดดมานาน
ใ
ช่ไหมใช่ครับเป็นไปได้แต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมพูดติดไว้ก็คือว่าหรือจริงๆแล้วเป็นกระแดดเพราะว่ากระแดดเนี่ยจะมีรอยโรคเป็นแผ่นเล็กๆแรกเริ่มเนี่ยมันจะเล็กก่อนแต่สักพักมันจะใหญ่ขึ้นเหมือนเป็นปื้นใหญ่อะบางคนจะสับสนกับฝ้านะผมเลยไม่แน่ใจว่าที่คุณเอกพูดเนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่
จะเข้าใจผิด
เป็นฝ้าหรือเป็นกระแดดหรือจริงๆมี2อย่างผสมกันก็ได้เพราะหลายๆเคสเราก็พบว่ามันมี2อย่างผสมกัน
อันไหนแตกมาแล้วงั้นผมถามหน่อยแล้วไอ้ฝ้ากับกระเนี่ยกระแดดเนี่ยมันต่างกันไง
หมายถึงลักษณะที่หมอตรวจหรือว่าหมายถึง
ภายนอกแล้วก็ต้นกำเนิดมันก็ได
้เอาอย่างนี้ครับถ้าเป็นเรื่องฝ้าเนี่ยมันก็จะเป็นปื้นใหญ่ขอบชัดบ้างไม่ชัดบ้างทรงมันจะดูไม่ชัดเจนอ่ะคือมันจะไม่ได้กลมดิกหรือมันจะไม่รีอ่ะมันจะเหมือนกับประเทศที่เราดูในแผนที่โลกอ่ะมันก็จะหยึกหยักไปนะแต่ถ้าเป็นกระแดดเนี่ยขอบมันจะค่อนข้างชัดบางคนก็กลมดิกเลยนะบางคนก็อาจจะรีหน่อยๆแต่ขอบมันจะชัดนะมันเหมือนแบบเอาปากกามาขีดไว้
อ
่ะเป็นกระตรงไหนเอาปากกามาวงอย่างนั้นนะได้อย่างนั้นแต่ถ้าคุณเป็นฝ้าเนี่ยบางทีมันจะเอาปากกามาวงได้ไม่เป๊ะ
เอ๊ะแล้วไหนแต่แล้วอันนั้นมันเกิดจากอะไรอ่ะ
กระแดดใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นการพอกจะใช้คำว่าพอกไม่ได้ proliferate นี่เขาเรียกว่าอะไร
มันขยายตัว
เพิ่มจำนวนเป็นการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างเม็ดสีและเซลล์หนังกำพร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆมันจะหนาขึ้นไอ้กระแดดเนี่ยคือมันเป็นการที่เซลล์มันพอกและเพิ่มจำนวนขึ้นมาแต่ว่ามันไม่กลายมะเร็งนะ
ครับ
แต่มันมีสิทธิ์นูนขึ้นมาได้ในขณะที่ฝ้ายังไงคุณก็ต้องเป็นแผ่นราบเรียบไม่นูน
ครับ
ครับ
โอเค คือที่มามันต่างกัน
ครับครับโรคฟ้าเนี่ยจำนวนของเซลล์สร้างเม็ดสีหรือเซลล์หนังกำพร้าไม่ได้เพิ่มแต่เม็ดสีอย่างเดียวจำนวนเซลล์ไม่ได้เพิ่มครับ
ครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเรามีวิธีการรักษาไหมฮะอย่างเมื่อกี้บอกว่าถ้าหลีกเลี่ยงมันจะหายเองถ้าหลีกเลี่ยงแดดได้ดีแต่ในความเป็นจริงมัน
ไม่ได้มันเป็นเรื่องของอุดมคติครับมันไม่มีอยู่จริงในมิติของชีวิตจริงครับ ถามว่าเราทำอะไรได้บ้างก็อันแรกเลยมันมี2ส่วนครับส่วนแรกก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะหมายถึงฟอร์มเป็นแผ่นสีน้ำตาลแล้วอะส่วนใหญ่เราใช้ยาบางชนิดเพื่อคล้ายๆเคลียร์มันออกอะคล้ายๆกัดมันออกถ้าผมจะพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายนะแต่มันอาจจะไม่ได้กัดจนคุณเป็นแผลนะหรือคุณอาจจะใช้เลเซอร์เพื่อทำให้เม็ดสีมันแตกตัวออกไปแต่ประเด็นคือโรคเนี้ยหรือภาวะเนี้ยมันเป็นการที่เซลล์สร้างเม็ดสีมันคอยทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่หยุดการทำงานของมันด้วยเนี่ยคุณก็จะมีของใหม่ฟอร์มตัวขึ้นมาอีก
เคลียร์ของเก่าของใหม
่
เติม
ใช่ๆๆ เราเหมือนกับพูดกำลังพูดถึงแบบเช่นเรือรั่วอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราวิดน้ำออกอ่ะน้ำใหม่เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นการรักษาอีกมุมนึงก็คือคุณก็ต้องกันไม่ให้ของใหม่มันฟอร์มตัวด้วยเช่นเลี่ยงแดดทากันแดดใส่หมวกเอาผ้าคลุมนะหรือว่าจะมียาทาอีกกลุ่มหนึ่งที่มันให้ทำให้ไอเซลล์สร้างเม็ดสีมันทำงานน้อยลงเพราะนั้นมันต้องเป็นการทำสองอย่างคือที่ผมกำลังจะบอกคือว่าบางคนจะมองว่าฉันจะไปเลเซอร์เพื่อให้ฝ้าหายแต่ฉันลืมมองข้ามในสิ่งสำคัญไปเช่นการหลบแดดเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนไม่จบอ่ะใช่ไหมบางทีเราจะไปพึ่งแต่เลเซอร์อย่างเดียวก็ไม่ได้หรือบางคนอาจจะกันแดดอย่างเดียวแต่ไอ้ของที่มีอยู่แล้วมันไม่เคลียร์ออกสักทีมันก็ไม่หายสักทีอ่ะบางทีมันต้องไปด้วยกัน
ครับเหมือนปิดรูรั่วแต่ไม่วิดน้ำออก
ใช่ครับ
ปิดน้ำออกไม่ปิดรูรั่วก็ไม่ได้
อีกถูกต้อง
ครับเอ๊ะแล้วอีกวิธีการเลเซอร์เนี่ยได้ยินกันบ่อย
ครับ
เลเซอร์เนี่ยคือผมเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ในแอเรียเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามเท่าไหร่
ครับ
มันแบบทีเดียวหายเลยไหมหรือว่ายังไง
อย่างนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องทำมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะว่าฝ้าเนี่ยนะเป็นโรคที่ถ้าเราไปทำมันรุนแรงแบบจะมีคนไข้บางคนขอแรงๆทีเดียวเลยได้ไหมมันจะกลายเป็นดำขึ้นถ้าผมพูดแบบเข้าใจง่ายคือฝ้ามันโกรธอ่ะมันเหมือนมันโกรธเราอ่ะถ้าเราไปจี้มันมากไปความร้อนกับมันมาก
บีบกูได้ใช่ไหม
อะไรอย่างนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องค่อยๆไล่เขาไปนะครับแล้วก็นั่นแหละป้องกันไม่ให้ของใหม่มันฟอร์มตัวด้วยเราก็จะเจอหลายๆเคสที่แบบว่าเฮ้ยไปทำฝ้าไปทำเลเซอร์มาแล้วกลายเป็นดำขึ้นมันเพราะว่าเหมือนมันโกรธอ่ะไปกวนเขามากไป
แล้วอย่างยาทานี่เป็นลักษณะไหนครับ
อ๋อยาทามีหลายกลุ่มครับบางกลุ่มก็คือเอาไว้ยับยั้งการทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสีหลักๆก็คือเหมือนทำให้ของใหม่มันไม่ฟอร์มตัวใช่ไหมบางกลุ่มก็มีฤทธิ์เหมือนกับผลัดไอเม็ดสีที่มันฟอร์มตัวแล้วออกบางทีเราก็อาจจะต้องใช้หลายๆกลุ่มร่วมกันนะครับ
ถ
ามว่าไม่ต้องทำเลเซอร์ได้ไหมจริงๆก็ได้นะถ้าคุณใช้ยาหลายๆกลุ่มร่วมกันออกฤทธิ์คนละกลไกอันนึงช่วยผลัดออกอีกอันนึงช่วยยับยั้งของใหม่ก็พอได้มันก็หายหน่อยแต่หายช้าหน่อยแต่ก็หาย
แล้วอย่างอาหารการกินนี่มีผลดีผลเสียอะไรไหมครับกับฝ้าครับ
จริงๆไม่ได้ห้ามนะครับก็สามารถรับประทานอาหารได้ทุกอย่างนะครับถ้าไม่รับประทานอันไหนก็ส่งมาให้พี่เล็กกับคุณเอกได้ ใช่ไหมครับ
เฮ้ยแต่พอพูดถึงเลเซอร์เนี่ยเอาจริงๆผมฟังแล้วผมก็แอบกังวลนะเพราะเรารู้สึกว่ามันแบบโอ้โหนึกถึงสตาร์วอร์ปี๊ดอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
มันแบบอันตรายไหมหรือว่าแบบแพงไหมอะไรอ๋
อโอเคเลเซอร์มันมีหลายกลุ่มมากเลยนะเอาจริงๆแล้วเราก็พบว่าหลายๆกลุ่มก็สามารถรักษาฝ้าได้แต่ประเด็นคือบางคนมันจะตอบสนองดีกับบางอย่างมากกว่าบางอย่างนะ
มันถูกกับอันนี้มากกว่า
ใช่ใช่คือถามว่าบางคนคือจะมีคนไข้บางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องเลือกตัวที่ใหม่ที่สุดแพงที่สุดเพราะคิดว่ามันดีที่สุดแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันอาจจะมีบางอันที่ถูกกับผิวหนังคุณมากกว่าและราคาไม่แพงก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับเครื่องนะครับ
อย่างโดยทั่วไปฮะเอาแบบราคาพื้นฐานกลางๆเนี่ยอยากรักษาฝ้าหายใช้ตังค์เท่าไหร
่โอ
้พอจากแบบราคากลางฮะ
ไม่ราคากลางเหรอครับมันบอกยากนะคุณเอกด้วยเหตุผลคือมันมีเรื่องพฤติกรรมของคนไข้มาเกี่ยวสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะ 5,000 บาทบางคนอาจจะหายก็ได้นะแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขว่าคุณต้องไม่มีของใหม่ฟอร์มตัวแต่ความกวนใจคือโรคนี้มันเป็นโรคที่ของใหม่ฟอร์มตัวเรื่อยๆบางที 5,000 ก็อาจจะเกินบัดเจ็ตไปก็ได
้
ครับ
ดังนั้น
ถ้าผมบอก 5,000 นะถ้าผมใช่ถูกแพงขึ้นก็อยู่กับตัวเราแล้วถ้าผมบอกว่าถ้า 5,000 ด้วยนะภายใต้เงื่อนไขว่าคุณเอาผ้าคลุมหน้าไปด้วย3เดือนนะยังไงก็หายผมว่าโผล่มาเป็นลูกกระตา
ทีนี้ฮะผมถามถึงคนที่ยังไม่เป็นฝ้า
ครับ
เรามีวิธีแบบ พอที่จะทำได้ในความเป็นจริงแบบอย่างที่บอกอย่างน้อยเรารู้วิธีทาครีมกันแดดแล้วมันมีอย่างอื่นไหมการกินการใช้หรือว่า
ผมว่าจริงๆอีกอันนึงที่คนมองข้ามก็คือการกันแดดแบบวิธีกายภาพคำว่าวิธีกายภาพนี่ฟังแล้วดูเข้าใจยากก็เอาจริงๆก็คือยกตัวอย่างคือที่ไม่ได้ต้องทาผิวอะเช่นคุณจะกางร่มก็ได้คุณจะใส่หมวกก็ได้คุณจะเอาอะไรปกปิดก็ได้อย่างผมอย่างเงี้ยครอบครัวไม่มีใครเป็นฝ้านะแต่เราก็กลัวว่าเราจะเป็นในอนาคตหรือเปล่าผมก็ออกจากอาคารผมก็จะเอาหนังสือปิดหน้าหรืออย่างกางร่มเนี่ยนะจริงๆแล้วก็เป็นวิธีที่ดีคือการใช้วิธีพวกเนี้ยข้อดีของมันคือเวลาคุณใช้ปุ๊บมันมีประสิทธิภาพทันทีอ่ะใช่ไหมเรากางร่มก็คือกันแดดได้เลยในขณะที่เราทากันแดดเองเนี่ยมันต้องรอไปสักครึ่งชั่วโมงให้มันออกฤทธิ์ก่อนแล้วคุณถึงจะกล้าไปออกแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นวิธีที่มีประโยชน์แต่คนมักจะมองข้าม
คร
ับแต่ว่ามันก็ต้องทำให้ถูกวิธีด้วยอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะกางร่มอ่ะเราก็ต้องหันร่มไปทางที่พระอาทิตย์มาคือนึกออกป่ะการกางร่มตอน10โมงกับการกางร่มตอนเที่ยงเนี่ยตำแหน่งการถือร่มไม่เหมือนกันเพราะพระอาทิตย์มันมาไม่เหมือนกันละหรือคุณจะไปกางตอนบ่ายสามคุณก็ต้องเฉร่มไปอีกทางนึง
ให้ผมถามถึงอาชีพที่เลี่ยงไม่ได้กันแล้วกัน
ครับ
อย่างผมเนี้ย
ครับ
ผมอยู่ในสตูดิโอคนเขาบอกว่าไฟสตูดิโอมันก็แรง
ครับผม
หรือแม้กระทั่งทำงานก่อสร้าง
ครับ
หรือตำรวจ
ครับ
ทำงานกลางแจ้งมันไม่สามารถกางร่มได้ด้วยนะกางร่มได้โดนด่าแน่อะไรเงี้ย
ครับครับ
มันจะแบบอะไรนอกเหนือจากกันทีมกันแดดได้ไหม
นอกเหนือจากครีมกันแดดด้วยใช่จริงๆมันจะมีอีกวิธีนึงเขาเรียกว่ากันแดดแบบกินมันจะทำให้ผิวเราทนแดดได้มากขึ้น
คืออะไรฮะ
ครับมันก็จะเป็นสารกลุ่มต้านอนุมูลอิสระบางอย่างผมอาจจะไม่พูดชื่อเพราะมันจะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไปหน่อยแต่ว่าก็ทางทฤษฎีเป็นไปได้แต่ถามว่าจะมาดีเท่ากับการปกปิดเลยไหมผมว่าปกปิดยังไงก็ดีกว่านะพูดถึงแต่กรณีของสตูดิโอเนี่ยจริงๆแล้วว่า UV มันไม่ค่อยเยอะนะ
นั่นแหละเพราะเห็นแดดมันจะแรงมากนะบางทีตัดไฟจนร้อนเลย
ไฟสปอตไลท์ใช่ไหมคร
ับ ไฟสปอตไลท์อะไรพวกนี้จริงๆมันจะเป็นคลื่นกลุ่มเขาเรียกว่า visible light อะไม่ใช่ UV visible light คือแสงที่ตาเรามองเห็นนั่นคือม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงกลุ่มที่พบว่ากระตุ้นเม็ดสีได้ก็คือกลุ่มสีน้ำเงินเขาเรียก blue light กลุ่มนี้เนี่ยทำให้ดำขึ้นได
้หน้าจอคอม
ถูกต้องหรือว่าม
ือถือ
แท็บเล็ตใดๆอย่างเงี้ยได้แต่ว่ามันขึ้นกับว่าคุณโดนมันนานแค่ไหนแล้วอยู่กับมันนานแค่ไหนอะครับแล้วก็ความแรงของมันด้วยอะคือถ้าอย่างเช่นหน้าจอมือถืออย่างเงี้ยคุณเล่นเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณเล่นเป็นแบบหลายหลัก10ชั่วโมงก็มีสิทธิ์เป็น
อย่างนี้อาชีพที่เสี่ยงฝ้านอกจากกลางแดดแล้วคือตัดต่อ
ครับ
นั่งอยู่ข้างๆนี
่หรือหน้าคอมแบบต้องจ้องมันอยู่ตลอดเวลา
ใช่ก็มันก็จะมีวิธีนะไอ้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้อันแรกคุณก็ติดฟิล์มกันบูไลท์ก็ได้หรืออย่างของสมาร์ทโฟนบางรุ่นเขาก็จะมีปุ่มให้กดตัดแสงมีนะ
ที่เป็นแบบแสงนวล
ๆใช่ลองไปเซิร์ชตาม Google วิธีลดแสงบูไลท์จากหน้าจอมันก็จะมีคนรีวิวไว้อยู่ว่ากดยังไงกดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็พอจะช่วยได้
เมื่อกี้เห็นแต่เรื่องครีมกันแดด
ค
ือมีหลายท่านอาจจะไม่ทราบกันแดดเนี่ยต้องใช้ยังไงที่ถูก
ครับจริงๆแล้วเราจะถูกสอนมาว่ามันต้องทาหนาพอสมควรนะถึงจะได้ตัวเลขตามที่ฉลากเขียนไว้อะคำว่าฉลากเขียนเช่น SPF 50 40 60อะไรสุดแล้วแต่นะอันนี้มันภายใต้เงื่อนไขคือมันต้องทาสัก2ข้อนิ้วอะทั้งหน้าถามว่าใครทำได้บ้างอะผมว่าไม่ยากไม่ง่ายเลยนะเพราะมันจะขาววอกแล้วมันก็จะรู้สึกเยอะ
มากหน้าน
ิดนึงครับมันก็จะเป็นความอุดมคตินิดนึงคือตอนเทสเนี่ยเขาต้องเทสอย่างนั้นด้วยล่ะเขาถึงจะตัวเลขมาถึงเคลมได้ว่า30 40 50อะไรแบบเนี้ยแต่ชีวิตจริงเราใช้ได้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าการปกปิดด้วยวิธีภายนอกยังไงก็ยังมีความสำคัญ
ครับดังนั้นก็นะเงื่อนไขตามวิธีใช้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องพยายามเลี่ยงตัวเรา
ใช่ครับผม
ครับ
เอ
าละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับมาให้ความรู้นะครับ
ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
คุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดมีคำถามนะหรือว่าจะแนะนำติชมรายการอะไรของเราเนี่ยส่งกันมาได้เลยนะครับทางเพจของ Salmon Podcast หรือไม่ก็ภาพดีทวีสุขนะครับทางผมกับพี่หมอเล็กก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ได้นะเท่าที่จะทำได้ที่ความสามารถพึงมีนะครับเอาละวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีทุกท่านครับ
Thank you.
โรคภัยใครรู้